Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz art senzura barədə danışırdıq. Kulturoloq Rəhman Bədəlov, rejissor Mehriban Ələkbərzadə və tənqidçi Aygün Aslanlı ilə incəsənətdə senzura qoymağın növləri və mahiyyəti barədə oldu söhbətimiz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz müəllimlərin günüdür. Müəllimlər günündə müəllimlərlə söhbət edəcək Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü Nabat Əli Qulamoğlu ilə Beynəlxalq Müəllimlər Günündə söhbətimiz indi başlayır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Mən studiyadakı qonağımı Nabat Əli Qulamoğlunu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Nabat Əli bəy. Və telefon xəttində Məlahət Mürşidlidir. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xan.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınızı hər ikinizin təbrik edirik. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür və Beynəlxalq Müəllimlər Gününü müəllim hansı gündə qarşılayır? Budur birinci sualımız. Elə Məlahət xan, buyurun, eşidək sizi, sizdən.
Mən də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan müəllimlərini təbrik edirəm, onlara bu şərəfli işində uğurlar arzulayıram. Sual çox gözəl qoyulmuşdu. Müəllimlər bugün necə qarşılayır, hansı ovqatla qarşılayır? Sözsüz ki, təhtildən sonra yeni bir ovqatla, yeni bir belə deyək, düşüncə, xəyallarla müəllimlərimiz məktəblərə gəlib. Ancaq çox təəssüf olsun ki, bu bazar qiymətlərinin artması, mağazalarda ərzaqların qiymətlərinin artması bugün də, bu dünən də, sırağa gündə demək Mermerimizin demek sesatlarının mevzusu olmuştu. Ve biz gözlüyorduk ki sözün düzü mermerler gözlüyordu daha doğrusu ki bu bayram arefesinde hiç olmasa Azerbaycan mermerlerine hükümet tarafından bir jest edilecek, hiç olmasa en azından bir 20-25% mermerlerin emek hakkı artırılacak. Çünkü biz geçen yıldan buna ümitliyik. Geçen yıldan Azerbaycan mermerliği buna ümitliyik. Çok təəssüf ki, bu hal baş vermedi. Ve düşünürük ki, bazar kıymetlerinin artması demek hükümeti düşündürecek ve bu yeni ile kadar, ilimize gelen 13. ile kadar mermerlerin emek hakkının artırılması hakkında düşünülecektir. Hiç olmasa gelen il 1913 ilde devlet bütçesine mermerlerin emek hakkının artırılması hakkında bir madde elave edilecek, müeyyen bir adımlar atılacaktır. Çünkü bu çok vacibdir, bilirsiniz. Bazen biz böyle düşünürük ki, yukarıda oturanların doğrudan da Azerbaycan mermerlerinin vəziyyətindən o kadar da demek belə deyək ki, xəbərləri yoxdur, adama elə gəlir. Çünki bu günləri 150-160 manat, 200 manat maaş alan müəllim, özdə ailə başçısı olan müəllim belə eləyək ki, ayrıca barmaqla hesablayaq, heç ona mütəxəssis hesablaması da lazım deyil. Bugünkü bazarla heç də uyğunlaşmayan bir əmək haqqıdır. Müəllimlərimiz var ki, dərs saatları yarı bayar azalıb. Bu günləri 5 saatda, 6 saatda, 7 saatda demək qalan dərs saatına qalan, dərs yükünə qalan müəllimlərimiz var. Bu problemlər var. Qapı döymək, ərizələr yazmaq, ərizələrə cavab verilmir. Müəllimlərin o dərs yükünü yüklə təmin edilməsi, yerlərdə məktəb direktorlarının bu istiqamətdə demək bürokratik addımları, yəni bir müəllimin dərs yükünə yüklənməsi və digərlərinin belə deyək ki, diqqətdən kənar qalması bax bu günləri problem olaraq bizim məktəblərdə hüküm sürməkdədir.
Hər birinə ayrı-ayrı toxunmağa çalışacaq bu mövzuların ilə Qubadın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, müəllim günü münasibəti ilə onları təbrik edirəm. Gözəl olardı ki, bayram qabağı hökumət müəllimlərin maaşını heç olmasa 5-10% artıraydı. Burada gözləntilər daha aşağıdır, Məlahət xanım. Amma bunu...
Bax, Qubadan tanımadığımız bir müəllim benim dediğim fikirlərin %100 razıdır. Çünki bu tək, yenə də deyirəm, Bakı deyil, bizim çevrəmizdə olan müəllimlər deyil. Bütün Respublika üzrə vəziyyət belədir və mən... doğru söylüyorum ki, bütün müəllimlər bunu gözləyirdi.
Amma yazır ki, hökumət bunu etməz. Müəllimlərin günü bu hakimiyyət tərəfindən çoxdan göy əskiyə bükülüb. Müəllimlər tanıyıram ki, layiqli təzə kostüm alıb şagird qarşısına çıxmağa imkanı yoxdur. Ancaq rüşvətxor bir məmurun oğlu ildə 2 maşın alır. Quba Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bunu. Nabat Əli bəy,
tamamilə doğrudur.
Nabat Əli bəy, maşınınız var mı?
Bəli, var.
Var. Və pis dolanmırsınız yəqin müəllim kimi.
Pis dolanmıram inşallah.
Bəs deyirlər ki, müəllimlərin günü göy əskiyə bükülüb. Razısınız mı?
Əlbəttə razıyım.
Razısınız.
Biz fərdlərdən danışmıyoruz ki, biz müəllim cəmiyyətindən danışırıq və bilirik ki, Azərbaycanda müəllimlərin günü nə vəziyyətdədir. İndi tutaq ki, ola bilsin müəllimlər içərisində öz işinin öhdəsindən gələn bir 10% müəllim vardır və təbii ki, bu müəllimlər əlavə işləməklə əmək haqqı qazanırlar, özlərinə qazanırlar. Mən bir xırda müqayisə aparmaq istəyirəm. Deməli, siz qərbi məndən yaxşılanırsınız, sivil ölkələri məndən yaxşılanırsınız və sivil ölkələrdə belə bir qayda qanun vardır. İnsanın alını ölçmək üçün ən yaxşı indikator onun əmək haqqıdır. Baxırlar əmək haqqına, tutaq ki, 50 min qazanır, deyirlər, bunun orta alı var. Ayda 1 milyon qazanır, deyirlər, hə, normaldır alı. 2 milyon, 3 milyon qazanır, deyirlər, lap əla alı var. İndi bax, həmin düsturu gətirin Azərbaycanda müəllimlər üçün tətbiq eləyəyim.
Biraz yəqin ki, səbəb-nəticə əlaqəsində yerləri dəyişmək lazımdır. Çünki
aydın məsələdir. Mən onlara toxunmuram da.
Yəni ki, onda, sadəcə onda biz, daha
onda biz görərdik ki, onda biz görərdik ki, deməli müəllimlərin ağlı hansı dərəcədədir? Əgər həmin indikatorunu yoxlasaq, onda öz başına belə bir sual meydana çıxır. Əgər ağlı bu qədər aşağı olan adama niyə siz uşaqlar etibar edirsiniz? Niyə bu qədər ağıldan zəif adamlar uşaqları öyrətməlidirlər? Qoy uşaqları da öyrədən həmin adamlar olsun ki, o adamlar ayda 3.000, 5.000, 15.000, 20.000 pul alırlar. Amma məsələ bundadır. Bizdə bilirsiniz, çox dəyişik qoyulubdur. Müəllimin maaşının, məvacibinin artırılmaması bilə vasitə. Hesab edirəm ki, bilərəkdən olur. Və mən Məlahət xanına hörmət edirəm onun dediklərini, amma qətiyyən onun fikrinə razı deyiləm. O mənada razı deyiləm ki, müəllim oxşama qurmamalıdır. Müəllim yalvarmamalıdır, gözyaşı tökməməlidir hökumətə. Əgər indiki qanunvericilik nəyi tələb edirsə, onu tələb etməlidir. Müəllim niyə dövlətdən tələb edə bilməz ki, sənin polisin məndən qat-qat niyə artıq pul alsın? Mən niyə əskik pul almalıyam polisdən? Başqa səbəblərdən niyə bax bunu eləmir? Biz müəllimi, necə deyim, bir qul səviyyəsində gətirmişik. Səbəbi də aydındır. Səbəbi ondadır ki, müəllim kadri yoxdur. Əgər bir kollektiv, necə deyirlər, bazanın ki, 80% mənasız ola, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, Azərbaycan müəlliminin 80% öz işinin öhdəsindən gələ bilmir. Və bunu hakimiyyət bilərəkdən edir.
Razısınız, Məlahət xan?
Mən elə bir fikir söyləmədim ki, müəllim yalvarmalı əmək haqqının artırılması. Bizim cəmiyyət ilə 20 il ərzində bu məsələ ilə özünə mübarizə apararaq bu məsələlərə nail olmaq, yəni müəllimin problemini həll etməyə nail olmağında mübarizə aparır. Bizim təşkilatda da məhz elə müəllimlər birləşir. Yəni yalvarmaq müəllimə ümumiyyətlə yaraşmaz ki, müəllim kimisə hansısa məmurun qapısını döyüb yalvarsın. Bak, bu saat dövür elə bir dövürdür ki, cəmiyyətdə elə bir durğunluq, yəni bax, ümumi bu hava ki var. Bu da bunun özü də Azərbaycan müəlliminin həmən o tələblərinin belə deyək ki, qapı arxasında qalmasına gətirib çıxarır. Zaman var idi ki, bizi dövlət katibi qəbul edirdi biz müəllimləri. Zaman var idi ki, prezident aparatının humanitar şöbəsinin müdürü müəllimlərin yanına gəlirdi, görüşürdü, söhbət edirdi. Bu günləri o addım atmaq olarmı? Bu günləri onu biz gözləyə bilərikmi? Bu günləri belə bir hal baş verirmi? Əlbəttə ki, vermir. Yəni ki, belə deyək ki, bu cəmiyyətdə ki, bu hava sözsüz ki, Azərbaycan müəllimini də bax, belə deyək ki, bugün o hökümlü tələbləri etməkdən çəkindirir. Və mən düşünürəm ki, bəli, təhsil qanunu qəbul edilib və müəllimlərin sosial durumu ağırdır və müəllimlərin mütləq əmək haqqının artırılması, yaxşılaşdırılması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, təkcə əmək haqqı yox. Bugün müəllimlərimiz var ki, mənzil problemlərinin içində itib batan müəllimlərimiz var. Əvvəllər mənzil növbəsi var idi, ki, olmasa bir 3 ildə bir müəllimə bir mənzil verilirdi. Bu da yoxdur. Yəni, qonşu ölkələrə baxıb ibrət dərsi almalıdır bizim bu hökumət bu müəllimlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün. Və qanun qəbul edilib, müəyyən orada imtiyazlar nəzərdə tutulmuyub. Məsələn, 92-ci ildə olan müəllimlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı orada əmək haqqının indeksasiya edilməsi ilbəil. Bu günləri bizim qanun vericilikdə, təhsil qanununda belə maddələr yoxdur.
Yəni Məlahət xan, Nabatəli bəy dedi ki, müəllimlərin 80% keyfiyyət baxımından axsır. Yəni yumşaq desək, Nabatəli bəy hələ biraz da sərt dedi. Yararsızdır dedi. Razısınız mı bu?
Yox, mən o qədər deməzdim. Biraz yüksəkdən ancaq 50-55% bu günləri müəllim öz yerində deyil. Bəli, 70%-ə qədər məktəb rəhbəri, orta məktəb rəhbərliyi ilə direktorlar öz yerində deyil. Var bunlar hamısı problemdir və bunun özü də ilbə il üst üstə şey yığılan, bu dünən sırayının problemi deyil. Dünən sırayın bu müəllimləri 5 illərlə, 6 illərlə universitetlərdə hazırlanırlar. Və tamamilə doğrudur ki, bəli, bizim müəllimlərimiz öz yerində olsaydı, sözsüz ki, mən düşünürəm ki, hökumətdən də layiqli qiymətini alardı. Onlar 60-70 faiz arası məktəbdə çalışanlar, bəli, öz yerlərində deyil və bunların içərisində gənclər daha üstünlük təşkil edir. Bilirsiniz, bax, bu problem var.
Dinləyicilər yazır, Hacı Qabuldan Rəşad yazır, 2003, 2005, 2008 seçkilərində müəllimlərin şərəfsizliklərini gözümlə görmüşəm, müşahidəçi olmuşam, onlar özləri özlərinə quyu qazıblar, xalqı da yaman günə qoyublar, onlara bu maaşda çoxdur. Başqa bir dinləyici yazır, müəllim imzalı dinləyici, salam Xədicə xanım, Azərbaycanda seçkiləri saxtalaşdıran müəllimlərdir, onlara, ona görə də onlar dilənçi vəziyyətində yaşamağa layiqdirlər. Biraz çox qəddar olmadı mı?
Mən hesab edirəm ki, o obyektiv qiymətdir. Heç bir qəddarlıq yoxdur burada. Mən özüm dəfələrlə şahidi olmuşam. Bax, lap bu yaxınlarda siz yəqin keçdimsiniz ki, 66 saylı lisey məktəbin direktoru Məhbuba Məmmədovanın valideyn şikayət edib ki, öz ad gününə 100 manatdan pul yığır. Bu konkret şikayət faktıdır, deyil deyil. Amma nazir deyir ki, deyir, yox, mən onu tanıyıram, bu adam belə iş görməz, layiqli müəllimdir. Mən inanmıram bu səmimiyyətə. Mən şəxsən o məktəbdə müşahidəçi olmuşam, referendum dövründə və görmüşəm ki, orada Məhbubə xanım necə amiralərlik göstərir. Bir müəllim xanımı o 5 dəfə gəlib səs verməyə məcbur elədi. Belə, necə deyim sənə, bir əllə idarə edirdi sanki müəllimləri. Yəni, bu adam məktəbin hakimi mütləqidir. Nə deyirsə o da yerinə yetirilməlidir. Mən məsələn gördüyüm, tanıdığım adama nazir belə qiymət verir. Güman edirəm ki, nazir səmimi deyil fikirlərində. Ya da ki, nazir başa düşür ki, bu adamın deməli qardaşı Azərbaycanda hakimiyyətdə söz sahibi olan 5 nəfərdən biridir. Ona görə belədir. Birdən, və onu da deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məktəb direktoru, Bakıda şəxsən deyirəm, xüsusilə Bakıda, məktəb direktorları hamısı siyasi fiqurlardır və hər birinin arxasında siyasi adamlar dayanır. Hər birinə zəmanət verən şəxslər vardır ki, bax, bu bizim siyasi göstərişimizi yerinə yetirəcək. Və bu göstərişlər də, bu göstərişlər də birbaşa icra hakimiyyətindən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən birbaşa məktəbə gəlir. İndi deyin görüm, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmalıdır məktəb yoxsa təhsil fəaliyyəti? Bax, məsələ bundadır.
Amma bu müəllimlərin günahıdır mı digər tərəfdən?
Mən hesab edirəm ki, bəli, vətəndaş kimi müəllimlərin günahıdır. Əgər müəllim vətəndaşlıq nümunəsi göstərmirsə, aydın məsələdir, belədir. Bilirsiniz, burada belə çox qarşılıqlı münasibətdə olan məsələlər var da, yəni biri digərinə səbəb kimi və nəticə kimi çıxır gedir.
Buyurun. Məlahət xanım, sizin fikrinizcə müəllimləri müdafiə edirsinizmi?
Bilirsiniz, bizim sözsüz ki, cəmiyyətimiz elə bu işlərlə də məşğuldur. Ancaq mən düşünürəm ki, müəllim oturub kimisə gözləməməlidir. Onu hansısa bir üzr istəyirəm, cəmiyyət müdafiə eləsin. Müəllim özü, özünün hüquqlarını, özünün demək vəzifəsini bilərək öz hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Ancaq gəlin belə bir sorğu aparsam, mən düşünürəm, elə sizin bax Azadlıq Radiosu aparsın. Bizim müəllimlərin 80% öz hüququnu bilməyəcək. Nə iş görməlidir, məktəbdə nə iş görməlidir, bir vətəndaş olaraq nə iş görməlidir, təlim zamanı hansı hüquqlara malikdir, valideynlərlə iş birliyində hansı hüquqlara malikdir. Və bizə məsələn elə müəllimlər müraciət edir ki, açırsan qanunu, qanunvericilikləri qarşısında qoyursan, deyirsən, bax, bu var, bu var, bu var, bir müəllim kimi sənin bu hüququn var, bir vətəndaş kimi də bu hüququn varsa və sən bunu qanuni yolla, heç bir belə deyək, qanun pozisiyasına yol vermədən hökumətdən mi və yaxud da ki, asılı orqanlardan bunu həll edəcək, orqanlardan bunu tələb edə bilərsən. Çünki müəllim deyir, doğrudan mı? Baxırsan, 50-55 yaşında adam indiyə qədər ən sadə hüquqlarını bilməmiş bu adam. Elə başını sallayıb məktəbdə necə gəldi, necə var, elə də məsələn çalışmalıdır. Və mən düşünürəm ki, elə müəllimlərimizin çoxu, əksəriyyəti vətəndaş
kimdir, necə, kim ola bilər vətəndaş və bu vətəndaşın funksiyası nədir? Bunu bilmir və bax, buradan da irəli gələrək elə də bir nəsil yetişdirirlər, birisi orta məktəblərdə və bu müəllimlərimizin problemidir. Digər tərəfdən, çox sayda məktəblərimizdə məktəb rəhbərləri yerində deyil. Mən biz hər dəfə hökumət nazirimizin müsahibəsini dinləyirik. Məktəb direktorları da demək seçiləcəkdir, imtahanla, müsabiqə ilə qəbul ediləcəkdir və bəzi yerlərdə bu istiqamətdə bəzi məktəblərə qarşı bu istiqamətdə iş aparılır. Elə də təyin edilir. Ancaq nə zaman bu bürokrat, rüşvətxor müəllimə dərs yükünü ona, müəllimin ona verdiyi o belə deyək də bu pul hesabına nəzərə alıb dərs yükü paylayacaq, ya cədvəl mi olacaqdır və yaxud da sinifin komplektləşməsi. Bilirsiniz, bugünlər elə bir vəziyyət yaranıb ki, bax, bir iki gün bundan qabaq olan bir əhvalatdır. Məktəb müəllimi müraciət edir və direktor 6 saat dərs verir və başqa müəllimlərdə, başqa fəhm müəllimlərdə var dərslər. Ancaq mənə verir. Mən soruşuram. Müəllimə deyirim, soruşursam. Soruşuram deyir. Mənə deyir, açıqca deyir ki, sən mənə nə hörmət eləmişsən ki, mən sənə 12 saat, 13 saat stafqa verir.
Mən üçün maraqlıdır, Məlahət xanım. Necə olur
ki? Çəkinmədən soruşurlar.
Necə olur ki, bu müəllim həm rüşvət verir, yəni həm pul verir, həm də üstəlik siyasi oyunlarda istifadə olunur və hüquqsuz olur. Yəni heç olmasa, yəni biraz da yəqin ki, bilmirəm, bu sürrealist bir ssenaridir, amma heç olmasa pul, verdiyi pulun müqabilində, rüşvətin müqabilində haqqını tələb eləmək imkanı yoxdur mu?
İcazə verin, bilirsiniz, mən bayaqlar deyəndə ki, bir 80% müəllim öz yerindədir. Ola bilər kimsə məsələn qəbul eləməsin bunu. Mən qəbulun nəticələrinə əsasən bunu deyirəm. Birinci, bir. İkinci də ki, o siz deyirsiniz müəllim ola bilməz axı, həm rüşvət verir, həm də siyasi oyunlarda iştirak edir. İş ondadır ki, bu müəllim deyil və özünü realizə eləmək üçün yer tapa bilmir. Onun yeri oradır. Yəni istənilən əmri yerinə yetirsin və bunun müqabilində dilənsi payı alsın.
Bu dövlət təhsil sisteminin əleyhinə olan bir arqument kimi hesab oluna bilərmi? Yəni, əslində, özəl təhsil sisteminə keçid üçün bir arqumentdir mi?
Mən sizə nümunə deyim. Bax, Məlahət xanımın da iştirak elədiyi bir auditoriyada, səhv eləmirsə, deməli, İctimai Televiziyanın, mən nazirə birbaşa sual verdim. Dedim ki, araşdırmalar göstərir ki, qəbulun böyük hissəsini, əsas faizini özəl məktəblər təşkil edir. Özəl məktəblərdən gələn uşaqlar. Niyə özəl məktəblərə imkan vermişsiniz? Niyə? Özəl məktəblərlə dövlət sektorunun nə qədər müvəffəqiyyət fərqi var? Nazir qəbul elədi. Dedim, mən qəbul edirəm. Özəl məktəblərin göstəriciləri çox gözəldir, çox yaxşıdır. Çox təəssüf olsun ki, dedi, biz onların sayını çoxalda bilməmişik. Bax, indi bu təəssüf olsunun altında nə gizlənir? Təəssüf olsun o deməkdir ki, yəni dövlətin baş bilənləri bunu bilərəkdən edirlər də. Mən onu da deyim ki, Azərbaycan təhsilinə bir dualist baxış vardır. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının fəaliyyətində geniş imkanlar yaradır. Deyirik, yoxlamanı nisbi obyektiv aparır. İndi o görünməyən tərəfləri bizə məlum deyil. Amma görünən tərəflər görür ki, realdır. Bəs əsas təhsilə buna niyə maraq göstərimiz? Deməli, burada dualist baxış var. Haradasa normal qüvvələr var və o necə və ona əks mövqədə duran qüvvələr var.
Və söhbətimiz başa çatmaq üzrədir. Yarım dəqiqə vaxtımız qalır. Məlahət xanım, son yarım dəqiqədə müəllim olaraq nə demək istərdiniz?
Müəllim olaraq müəllimlərə bayaq dedim ki, şərəf işlərində uğurlar arzulayıram və deyirəm, mübariz olun, rüşvət verməyin, çünki o rüşvət mütləq müəllimi, o məktəb rəhbərinin verdiyi adamın köləsinə çevirir, dilini gödə edir, hüquqlarını tələb etməyə bir sərt çəkir. Ona görə vermədən hüquqlarını örgənsinlər və öz hüquqlarını da mübariz aparsınlar.
Sizin fikriniz, növbət verməyəm.
Mən də əvvəla müəllimlərə can sağlığı arz edirəm, bayramın təbrik edirəm. Amma müəllim olmaq istəyənlər o 80%-ə arz edirəm ki, müəllim olsunlar.
Təşəkkür edirəm Nabat Əli Qulamoğlu və Məlahət Mürşidli ilə biz müəllimlərin günündə müəllimlərin günündən danışırdıq. Və bugün müəllimlər günündə Təhsil Naziri Misir Mərdanovun da belə deyək, günü qalmaqalsız ötüşməyib, hicaba azadlıq şüarı ilə aksiya keçirilib Təhsil Nazirliyinin önündə. Kontekst proqramını elə indicə efirə gedəcək kontekst proqramını dinləyin ki, bu aksiya barədə daha geniş məlumatınız olsun. Mən isə sizinlə ayrılıram bu həftə işdən sonranın canlı yayımda vaxtı başa çatdı. Bazar ertəsi eyni dalğada, eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.